tia Eundila. Të dashure, të nderuara dëgjues, kudo që jeni, përshëndetje, unë Albani, ju përshëndesa përzemërsisht dhe ju uroj dëgjime të këndshëm dhe reflektues të emisionit Fuqia e Ungjillit. Miq të nderuar, ju përshëndes në emër të Perëndisës, Zotit të paqes, i cili dëshiron që të gjithë njerëzit të kuptojnë rrugën e drejtësisë, të binden asaj dhe të kenë gjithmonë paqe të vërtetë me Zotin. Unë jam e vërtet i gëzuar që kam mundësin të përcjell tek ju këtë cikël emisionesh të titulluar Rruga e Drejtësisë. Në emisionin tonë të kaluar, dëgjuam se si Perëndia e shpëtoi popullin izraelit nga faraoni dhe ushtria e tij. Kur arritën izraelitët në buzë të detit të kuq, ata nuk kishin më asnjë mundësi për të ikur ushtrisë së faraonit. Por ne pam se si Perëndia i shtyri anash ujrat dhe izraelitët mund të ecnin në tokë të thatë mes për mes detit. Por kur u përpoqën të kalonin ushtarët Egjiptas, ujrat u kthyen dhe ata u mbytën. Atë ditë Zoti Perëndi i shpëtoi izraelitët nga egjiptianët. Kur e panë veprim fuqinë e madhe të Zotit, ata patën frikë e i kënduan Zotit: Zoti është forca ime dhe kantiku im, ka qenë shpëtimi im. Ky është Perëndia im, unë do ta përlëvdoj, është Perëndia i atit tim, unë do ta lartësoj. Aktualisht jemi duke shqyrtuar librin e Eksodit, që është libri i dytë i Torës. Në këtë kohë, izraelitët janë duke bredhur në përshkretëtirë ndërmjet Egjiptit dhe Kanaanit. Kanaani është vendi që Perëndia ka premtuar t'u japë stërgjyshit Abraham dhe pasardhësve të tij, si vend ku ata mund të jetojnë. Sot do të shohim se si Perëndia i ushqeu izraelitët në shkretëtir. Shkrimi Shenjtë Bibla na tregon që vetë Perëndia eci para izraelitëve gjatë ditës në një re të madhe, ndërsa gjatë natës në një flak zjarri. Një gjë është e sigurt. Në qoftë se Perëndia nuk do t'i udhishte ata dhe nuk do të kujdesej për ta, ata do të vdisnin në shkretëtir. Le të provojmë të imagjinojmë për një çast rrethanat në të cilat u gjendën izraelitët. Ata ishin një turmë e madhe, më e madhe se gjysma e banorëve të Shqipërisë. Ata po kalonin nëpër shkretëtir, ku nuk kishte as ushqim dhe as ujë. Mendoni për këtë gjendje. Një masë e madhe njerëzish duke ecur nëpër shkretëtir. Si mund të mbijetojnë ata? Kush mund t'i shpëtoj nga rreziku që u sjell uria dhe etja? Si mund të sigurojnë ushqim dhe ujë të mjaftueshëm për të mbijetuar në shkretëtir? A mund ta ushqejnë ata veten e tyre? Jo. Atëherë, kush mund t'i ushqejë? Këtu ka vetëm një përgjigje. Vetëm Perëndia mund t'i ushqejë dhe t'i mbajë gjallë ata. A i besuan izraelitët Perëndisë? Apo mërzitën për atë se çfarë do të hanin dhe se çfarë do të pinin? Sigurisht që izraelitët duhej t'i besonin Zotit Perëndi. Perëndia kishte bërë shumë gjëra të mëdha për ta. Ai çliroi ata nga robëria dhe skllavëria në Egjipt, duke i dënuar egjiptianët me 10 fatkeqësi të mëdha. Ai shpëtoi nga vdekja të paralindurit e tyre nëpërmjet gjakut të qengjit të flijuar. Ai hapi për ta një rrugë përmes detit. Dhe tani, ai po shkonte para tyre në një re, për t'i udhëhequr në vendin e quajtur Kanaan, ashtu siç u kishte premtuar para arzve shumë kohë më parë. Çfarë mendoni ju? A kishin izraelitët besim në Perëndin? A besonin ata që Perëndia mund të bënte atë që kishte premtuar ta bënte? Le t'i kthehemi shkrimit të shenjtë dhe le ta shohim përgjigjen. Po lexojmë në kapitullin e 16 të librit të dytë të Torës, që quhet libri i Eksodit. Këtu Bibla thot: Pastaj ata u nisën nga Elimi dhe tërë asambleja e bijve të Izraelit arriti në shkretëtirën e Sinit, që ndodhet midis Elimit dhe Sinait, ditën e 15 të muajit të dytë mbas nisjes së tyre nga vendi i Egjiptit. dhe tërë asambleja e bijve të Izraelit murmuriti kundër Mojsiu dhe Aronit në shkëdhëtir. Pite Izraelit u thanë atyre, ah, le të kishim vdekur nga dora e Zotit në vendin e Egjiptit, ku uleshim pranë tenxhereve me mish dhe hanim bukë sa ngopeshim, sepse ju na quat në këtë shkëdhëtir që të vdes nga uria tërë kjo asamble. A kishin Izraelitët besim në Perëndin? Jo, ata nuk kishin. Ata ankoheshin kundër Perëndis dhe kundër profetit të tij Mojsiut. Dëgjoni, si u përgjigj Perëndia ankesave të tyre. Dhe Zoti i foli Mojsiut duke i thënë, unë i dëgjova murmuritjet e bijve të Izraelit. Folu atyre duke thënë, në të ngrysur do të hani mish dhe në mëngjes do të ngopeni me bukë, dhe do të mësoni që unë jam Zoti Perëndia juaj. Dhe kështu aty nga mbrëmja ndodhi që shkurtat u ngritën dhe mbuluan kampin, dhe në mëngjes kishte një shtresë vese rreth kampit. Pastaj shtresa e vesës u zhduk dhe ja, mbi sipërfaqen e shkëdhëtirës u duk një gjë e hollë dhe e rrumbullakët, e hollë si bruma mbi tokë. Kur bijtë e Izraelit e pan, i tha njëri tjetrit, çfarë është? Sepse nuk e dinin se ç'ishte. Dhe Mojsiu tha atyre, kjo është buka që Zoti u dha për të ngrënë. Dhe shtëpia e Izraelit e quajti mana. Ajo ishte ngjashme me farën e koriandrit, e bardhë dhe me shijen e revanis që bëhet me mjalt. Kështu Perëndia i ushqeu Izraelitët në shkëdhëtir, derisa ata u vendosën në Kanaan. Ju dëgjuat se prej nga erdhi ushqimi tyre, nga qielli. Perëndia u dërgoi Izraelitëve ushqim nga qielli. Po a e kishin merituar Izraelitët ushqimin që u a dërgoi Perëndia? Jo, ata nuk e kishin merituar. Në të vërtetë ata meritonin të dënoheshin, sepse u treguan mos mirënjohës dhe jo besnik ndaj Perëndis. Por ishte mëshira e Perëndis që nuk i la ata të vdisnin urie në shkëdhëtir. Tani të nderuar dëgjues, le të vazhdojmë me leximin në librin e Eksodit, për të parë se çfarë ndodhi kur Izraelitët të mbetën pa ujë. Përlexojmë në kapitullin e 17. Pastaj tërë asambleja e bijve të Izraelit u nis nga shkëdhëtira e Sinit duke marshuar me etapa sipas urdhrave të Zotit dhe u vendos në redifim. Por nuk ishte ujë të pishëm për popullin. Atëherë populli u grind me Mojsiun dhe i tha, "Na jep ujë për të pirë." Mojsiu përgjigj, pse grindeni me mua? Pse tundoni Zotin? Ati populli pati etje për ujë dhe murmuriti kundër Mojsiu duke thënë, pse na bëre të ikim nga Egjipti që të vdesim nga etja ne, bitan dhe baktia jon? Kështu Mojsiu i thiri Zotit duke i thënë, çfarë të bëj për këtë popull? Edhe pak edhe ata do të më vrasin me gur. Zoti i tha Mojsiut, kalo para popullit dhe merr me vete disa pleqë nga Izraeli. Merr në dorë edhe bastunin me të cilin rrahe lumin dhe nisu. Ja, unë do të rri për para teje, atje mbi shkëmbin në Horeb. Ti do të rrahë shkëmbin, për të cili do të buroj ujë dhe populli do të pi. Kështu bëri Mojsiu para syve të pleqëve të Izraelit. Kështu siç dëgjuam, një burim i madh ujë shpërtheu nga shkëmbi dhe kishte mjaft ujë të pishëm për Izraelitët dhe kafshët e tyre. Le të ndalemi këtu dhe të mendojmë për një çast për tregimin që po shohim sot. Pas gjithasaj që Perëndia kishte bërë për Izraelitët, a ishin ata besnik ndaj ti? A ishin ata mirënjohës për gjithatë që Perëndia kishte bërë për ta? Jo, ata nuk i besonin Perëndis. Në vënd të kësaj, ata u ankuan dhe folën kundër Perëndis, i cili tashmë i kishte shpëtuar nga shumë rreziqe dhe vështirësi. Por, çfarë bëri Perëndia? Zoti Perëndi me durimin dhe mëshirën e ti, i furnizoi Izraelitët në shkëdhëtir me ushqim dhe ujë, me gjithë se ata nuk e kishin merituar këtë mirësi të Perëndis. Në fakt ata kishin merituar të dënoheshin. Por Perëndia u treguaj mirë ndaj tyre, sepse Perëndia është besnik dhe plot mëshirë. Ai është Perëndi besnik dhe i mëshirshëm. Meqë është Perëndi i mëshirshëm, ai siguroi për Izraelitët ushqim dhe ujë, edhe pse Izraelitët ishin mëkatar mosmirnjohës. në qovë se shpëtimi nga uria dhe etja do të vare nga meritat dhe veprat e mira të Izraelitve, sigurisht që Perëndia do t'i linte ata të vdisnin në shkretëtir. Pra, ne duhet ta kuptojmë që Perëndia nuk i mbrojti Izraelitët vetëm për shkak të mëshirës së tij, por edhe për shkak të premtimit që kishte dhënë. Perëndia është besnik dhe i mban të gjitha premtimet e bëra, dhe ai kishte bërë një premtim të madh për popullin Izraelit. Tashmë kemi mësuar që Perëndia kishte premtuar se do të bënte nëpërmjet Izraelitëve të gjitha kombet e botës. Nga gjiri Izraelitëve do të vinin profetët, shkrimi i shenjtë dhe shpëtimtari i botës. Po, Perëndia është besnik dhe plot mëshirë. Ai është Perëndia i të vërtetës dhe Perëndia i dashurisë. Është e sigurt që Izraelitët nuk e meritonin dashurinë e Perëndisë, por megjithëse ata nuk ju bindën Perëndisë dhe folën kundër tij, Perëndia e dëshmoi besnikërinë dhe dashurinë e vet kur u dërgoi ushqimin nga qielli. Ndoshta ka të tillë që mund të thonë, çka vlen për ne sot tregimet për Izraelitët? Shkrimi i shenjtë na thotë, të gjitha këto u ndodhën atyre që ne të nxjerrim mësim prej tyre. Kjo është shkruar për paralajmërimin tonë, sepse jetojmë në kohën e fundit. Ashtu siç i çliroi Izraelitët nga shkretëtira, në të njëjtën mënyrë Perëndia dëshiron të na çlirojë dhe të çlirojë pra çdo pasardhës të Adamit nga pushteti i mëkatit. Çfarë u desh të bënin Izraelitët për të shpëtuar nga uria dhe etja në shkretëtir? Ata thjesht duhet vetëm të mblidhnin dhe të hanin ushqimin që Perëndia u dërgoi nga qielli. Atëherë nga erdhi shpëtimi i tyre? A mos erdhi nga përpjekjet dhe puna e tyre? Jo, shpëtimi i tyre erdhi nga Perëndia. Ata nuk kishin fuqi të shpëtonin veten e tyre nga uria dhe vdekja. Ata nuk mund të bënin asgjë veçse të mblidhnin dhe të hanin ushqimin që Perëndia u dërgonte nga qielli. Shkrimi i shenjtë na tregon që ne të gjithë jemi mëkatar, të njëjtë si Izraelitët, dhe nuk kemi fuqi për të shpëtuar veten tonë as nga pushteti i mëkatit dhe as nga gjyqi i drejtë i Perëndisë. Ndoshta ne nuk jemi duke ecur në përshkretëtir si Izraelitë dikur, por hija e vdekjes ende qëndron mbi ne, si mbi Izraelitët në shkretëtir. Fjala e Zotit është e qartë: secili që refuzon të pranojë rrugën e shpëtimit që ka caktuar Perëndia, do të vdesë në mëkatin e tij dhe do të përfundojë përgjithmonë në zjarrin e ferrit. Këto nuk janë mendime të këndshme: të vdesësh në mëkat, të dalësh para gjyqit dhe të përfundosh në ferr. Këto janë tragjeditë të mërshme, por lajmi i mirë është se askush nuk duhet të vdesë në mëkat. Perëndia, ashtu siç u dha Izraelitëve ushqim që ata të jetonin dhe të mos vdisnin në shkretëtir, ashtu Perëndia na jep edhe neve mundësinë e shpëtimit, që ne të bekohemi në këtë jetë dhe të mund të jetojmë përgjithmonë në jetën që pason. Cili është ushqimi që na jep jetë të përjetshme? A mund të blejmë ne në dyqanin një ushqim që do të na jepte fuqi për të jetuar përgjithmonë në praninë e Perëndisë? Jo, në dyqane nuk ka një ushqim të tillë. Po, cili është atëherë ky ushqim që na jep jetën e përjetshme? Ju duhet ta dini, miq të dashur, që pas rreth 1500 vjetësh, pas Izraelitët ishin ushqyer me manën në shkretëtir, Perëndia e dërgoi nga qielli shpëtimtarin e botës. Ai është ushqimi që Perëndia ka siguruar për t'i shpëtuar njerëzit nga pushteti i mëkatit, nga vdekja, gjykimi dhe nga ferri. Le të dëgjojmë me vëmendje se çfarë tha vetë shpëtimtari Jezu Krishti kur ishte këtu në tokë. Ai tha: në të vërtet po ju them, kush beson në mua ka jetë përjetshme. Unë jam buka jetës. Etri tuaj hëngret manën në shkretëtir dhe vdiqën. Kjo është buka që zbret nga qielli, që një mund të haj e të mos vdes. Unë jam buka gjallë që zbriti nga qielli. Nëse një ha nga kjo buk, do të jetoj për jetë. Buka që unë do t'jap është në mishi im, që unë do t'a jap për jetën e botës. Unë jam buka jetës, kush vjen tek unë nuk do të ketë më kurrë uri, dhe kush beson në mua nuk do të ketë më kurrë etje. Miqtë dashur, emisionit ton po i afrohet fundi, kështu që duhet të ndalemi këtu. Në emisionin ton të ardhshëm, dash Zoti, do të fillojmë të mësojmë për atë se si Perëndia u dha Izraelitëve 10 urdhërimet. Letë ju bekoj Perëndia, ndërsa do të mendoni për atë që na thot shpëtimtari. Unë jam buka jetës, kush vjen tek unë, nuk do të ketë më kurr uri, dhe kush beson në mua, nuk do të ketë më kurr etje.